հակառակ Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս ուրվագծվող Քրիստոֆի հաջողությանը, երկու բարեկամների դրությունը դանդաղ էր բարելավվում. Պարբերաբար հաջորդում էին դժվար պահեր, երբ ստիպված էին լինում գոտիները ձգել. Իսկ երբ փող էին ունենում, տեղը հանում էին կրկնապատի կուտելով. Բայց այդ վերջին հաշվով ուժասպառիչ ռեժիմ էր. Այժմ նրանք գտնվում էին անմխիթար վիճակում. Քրիստոֆը գիշերվա մի մասն անց էր կացնում հեղդի պատվիրած մի ձանձրալի երաժշտական տրանսկրիպցիա ավարտելու համար. Պարկել էր միայն լուսադեմին և խորքուն մտել, կորցրած ժամանակի տեղը հանելու համար. Օլիվիեն վաղ էր դուրս եկել տնից. Նա պետք է դասի գնար Փարիզի մյուս ծայրը. Ժամը 8-ի մոտ դռնապանը, որ նամակներ էր բերում, դռան զանգը տվեց. Սովորաբար պատասխանի չսպասելով, նա թղթերը ներս էր գցում դռան տակից. Բայց այս առավոտ համառորեն դուռը ծեծում էր. Քրիստոֆը, քունը գլուխը մռթմռթալով դուռը բաց արեց. Չլսեց, թե ինչ է ասում դռնապանը. Ժպտալով և երկար ու բարակ, ինչ որ լրագրական հոդվածի մասին խոսելով. Նա առանց նայելու վերցրեց նամակները, դուռը ծածկեց առանց փակելու, պարկեց և իսկույն էլ քնեց. Մի ժամ հետո նա դարձյալ արտանալով վեր թռավ սենյակում լսվող ոտնաձայնից և զարմանքով նկատեց մահճակալի ոտքի կողմը կանգնած անծանոթ մի պարունի, որը բարևում էր նրան մեծ լրջությամբ. Մի լրագրող, դուռը բաց գտնելով, առանց այլևայլության ներս էր մտել. Քրիստոֆը կատաղած վեր թռավ մահճակալից.
«Դուք ինչ գործ ունեք այստեղ?»
բղավեց նա. Վերցնելով բարձը, նա ուզեց շպրտել անկոչ այցելուի գլխին. Բայց սա ետ-ետ գնաց և վերջը բացատրվեց. Որպես նասյոնի լրագրող, կկամենար պարոն Կրաֆտի հետ հարցազրույց ունենալ Գրան ժուրնալում տպագրված հոդվածի արդիվ.
«Հոդված? Ի՞նչ հոդված!»
«Չեք կարդացել»։ Եվ լրագրողը պատրաստակամություն հայտնեց Քրիստոֆին ծանոթացնելու այդ հոդվածին. Քրիստոֆը նորից պարկեց. Եթե քնից թմրած չլիներ, այդ մարդուն կվռնդեր. Բայց գտավ, որ նրան լսելը պակաս հոգտեցուցիչ կլինի. Թաղվեց վերմակի տակ, աչքը փակեց և քնած ձևացավ. Եվ քիչ մնաց, որ այդ դերը բնական վախճան ստանար. Բայց այցելուն համառ էր, և հնչեղ ձայնով կարդում էր հոդվածի սկիզբը. Առաջին իսկ տողերից Քրիստոֆն ականջը սրեց. Այդ հոդվածում պարոն Կրաֆտի մասին խոսում էին որպես դարաշրջանի մեծագույն երաժշտական հանճարի. Մոռանալով քնածի իր դերը, Քրիստոֆը զարմանքից հայհոյեց և անկողնու մեջ նստելով ասաց.
«Դրանք խելքները թռցրել են, ինչե»։
Լրագրողը դրանից օգտվելով ընդհատեց ընթերցանությունը և մի շարք հարցեր տվեց, որոնց Քրիստոֆը պատասխանեց առանց մտածելու. Նա վերցրել էր թերթը և շշմած նայում էր առաջին էջի վրա փայլող իր նկարին, բայց ժամանակ չունեցավ կարդալու, որովհետև մի երկրորդ լրագրող էլ ներս մտավ։ Այս անգամ Քրիստոֆը լուրջ կերպով բարկացավ, պահանջեց, որ դուրս գնան, մի բան, որ նրանք արին այն ժամանակ միայն, երբ արագ հայացքով որոշեցին կահ կարասիների դասավորությունը, զննեցին պատերին փակցրած լուսանկարները և դրանց տիրոջ դեմքը, որ ծիծաղելով և գազազած, հրում էր նրանց ուսերից շապկանց ուղեկցելով մինչև դուռը, որը և փակեց նրանց ետևից. Բայց կարծես թե մարդիկ որոշած լինեին նրան հանգիստ չթողնել այսօր. Դեռ չէր հակնվել, երբ դուռը ծեծեցին, բայց այս անգամ պայմանական եղանակով, որին ծանոթ էին միայն մի քանի մտերիմ մարդիկ. Քրիստոֆը բաց արեց և դեմարդեմ եկավ մի երրորդ անծանոթի. Ուզեց սրան էլ դուրս անել, բայց նա պաշտպանվելով պատճառաբանեց, թե ինքը հոդվածի հեղինակն է. «Դե արի ու դուրս արա նրան, ով քեզ հանճար է հայտարարում»։ Քրիստոֆը թթված էր այդ հանկարծահաս հրճակից, որը կարծես երկնքից էր ընկել, և իրեն հարց էր տալիս, թե երեկ, առանց ինքն այդ մասին կասկածելու, որևէ գլուխ գործոց չեն նվագել արդյոք որն ինքը ստեղծել է առանց այդ իմանալու։ Բայց ժամանակ չունեցավ տեղեկանալու։ Լրագրողը եկել էր նրան վերցնելու հոժարական թե բռնի կերպով և անմիջապես տանելու թերթի խմբագրատունը, ուր գլխավոր խմբագիրը, մեծն Արսեն Գամաշը, անզամբ ուզում էր տեսնել նրան։ Ավտոմեքենան ցածում սպասում էր։ Քրիստոֆը փորձեց դիմադրել, բայց միամիտ լինելով, ակամայից զգացվեց սիրալ իր խոսքերից և ի վերջո տեղի տվեց։ 10 րոպեից նա ներկայացվեց ինքնակալին, որի առջև բոլորը դողում էին։ 50 տարուն մոտ զվարթ և ամրակազ մի մարդ էր, փոքրահասակ ու թիկնեղ, խոշոր ու կլոր գլխով, խոզանակի նման կոշտ, խուզված սպիտակ մազերով, կարմիր դեմքով, տիրական ձայնով, ընդհատ-ընդհատ և վերամբարձ ճրճրան շատախոսության նոպաներով։ Նա Փարիզին պատկառանք էր ազդում շնորհիվ իր վիթխարի ինքնավստահության։ Ինքը գործարար և ուրիշների նկատմամբ էլ գործ տեսնող, եսասեր, պարզամիտ, բայց և խորամանկ, կրակոտ, ինքն իրեն սիրահարված մի էգոիստ էր, որ իր գործերը նույնացնում էր Ֆրանսիայի և մինչև անգամ ամբողջ մարդկության գործերի հետ։ Իր շահերի, իր թերթի բարգավաճումը և Սալուս Պուբլիկան նրան թվում էին միևնույն կարգի սերտորեն շաղկապված բաներ։ Ամենևին չէր կասկածում, թե նա, ով վնասում է իրեն, Ֆրանսիային է վնասում։ Եվ մի որևէ անձնական հակառակորդի ջախջախելու համար ամենայն բարեխղճությամբ տակնու վրա կաներ ամբողջ պետությունը։ Բայց և այնպես մեծահոգությունն էլ նրան օտար չէր։ Ճաշից հետո, ինչպես և սովորաբար լինում է, բարությամբ համակվելով, որպես հայրն Աստված, սիրում էր երբեմն փոշու միջից հանել մի որևէ հեգ աղքատի, ցույց տալու համար իր ամենակարող լինելը։ Աստված, որը ոչնչից բան էր ստեղծում, ինչպես ստեղծում էր մինիստրներին, և կարող էր, եթե ուզենար, թագավորներ էլ թագադրել և գահընկեց անել։ Նրա իրավասությունը համապարփակ էր, և երբ ուզում էր, հանճարներ էլ էր ստեղծում։ Այդ օրը նա ստեղծել էր Քրիստոֆին։ Օլիվիեն էր, որ առանց այդ մասին մտածելու, նախաձեռնել էր այդ ամբողջ հարայ հրոցը։ Օլիվիեն, որ ոչ մի քայլ չէր անում իր համար, սարսափում էր ռեկլամից և լրագրողներից փախչում ինչպես ժանտախտից, գտնում էր, որ բոլորովին այլ կերպ պետք է վարվի այն դեպքերում, երբ խնդիրը վերաբերում է իր բարեկամին։ Նա նմանվում էր այն քնքուշ մայրիկներին, մանր բուրժուական պարկեշտ կանանց, ամբասիր ամուսիններին, որոնք պատրաստ են իրենց էլ վաճառել, միայն թե իրենց անառակ զավակի համար որևէ արտոնություն ձեռք բերեն։ Աշխատակցելով հանդեսներին և շփման մեջ լինելով բազմաթիվ քննադատների ու դիլետանտների հետ, Օլիվիեն ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում Քրիստոֆի մասին խոսելու համար։ Եվ մի քանի ժամանակից ի վեր զարմանքով նկատում էր, որ սկսում են լսել իրեն։ Իր շուրջը նշմարում էր հետաքրքրություն, խորհրդավոր շշնջում, որ տարածվում էր գրական և բարձրաշխարհիկ շրջաններում։ Որտեղից էր գալիս այդ։ Արդյոք թերթերի արձագանքներից։ Քրիստոֆի գործերը վերջերս Անգլիայում և Գերմանիայում կատարվելու առնչությամբ թվում էր, թե որոշակի պատճառ գոյություն չունի։ Դա մեկն էր այն հայտի երևույթներից, երբ արթուն մտքի տեր մարդիկ ներծծում են Փարիզյան օդը և ավելի լավ, քան Սեն-Ժակ աշտարակի օդերևութաբանական դիտարանը, որը մի օր առաջ գուշակում է, թե ինչպիսի քամի է փչելու վաղը և ինչ է բերելու իր հետ։ Այդ մեծ, տենդահար, էլեկտրականությամբ հագեցած քաղաքում կան փառքի անտեսանելի հոսանքներ։ Թաքուն հրճակ, որ նախորդում է բացահայտ հրճակին, սալոնների տարտամ աղմուկին, կարծես Նեսկիոկուիտ Մաջուս Նասկիտուր Իլիադե, որը մի գեղեցիկ պահի պայթում է մի որևէ ռեկլամ հոդվածով, շեփորի զիլ կանչով, որ ամենածանր ականջների համար անգամ լսելի է դարձնում նոր կուրքի անունը։ Բայց պատահում է, որ այդպիսի ռեկլամը փախուստի է մատնում նոր հրճակված մարդու լավագույն բարեկամներին, չնայած նրանք են առիթ տվել այդ թմկահարությանը։ Այսպիսով Օլիվիեն էլ մասուներ Գրան ժուրնալի հոդվածին։ Նա օգտվել էր Քրիստոֆի նկատմամբ ցուցաբերվող հետաքրքրությունից և հոգեր տարել հոդվածը ջերմացնել որոշ տեղեկություններով։ Բոլոր միջոցները ձեռք էր առել, որ Քրիստոֆն ուղղակի հարաբերություններ չունենա լրագրողների հետ, վախենալով որևէ արտառոց արարքից։ Բայց Գրան ժուրնալի խնդրանքով խորամանկությամբ այնպես էր սարքել, որ Քրիստոֆն առանց կասկածելու սրճարանի սեղանի շուրջը հանդիպում էր ունեցել մի լրագրողի հետ։ Այդ բոլոր նախազգուշական միջոցները ավելի էին բորբոքում հետաքրքրությունը, ավելի ևս հետաքրքիր դարձնում Քրիստոֆին։ Օլիվիեն դեռ երբեք գործ չէր ունեցել հասարակական կարծիքի հետ։ Նա հաշվի չէր առել այն հանգամանքը, թե շարժման մեջ է դնում ահավոր մի մեքենա, որը մի անգամ գործի դրվելուց հետո այլևս անհնար է կառավարել ու զսպել։ Եվ նա ուղղակի ապշեց, երբ դասի գնալիս կարդաց Գրան ժուրնալի հոդվածը։ Չէր նախատեսել այդ լախտի հարվածը։ Մանավանդ չէր նախատեսել, որ այդքան արագ կլինի։ Կարծում էր, որ նախքան գրելը, թերթը կհավաքի բոլոր տեղեկությունները և ավելի կծանոթանա նրան, ում մասին մտադրվել է խոսել։ Այդ ծայրահեղ միամտություն էր։ Եթե մի որևէ թերթ նեղություն է քաշում հայտաբերելու մի նոր փառք, ապա պարզ է, այդ անում է իր շահերից ելնելով և այն բանի համար, որ իր եղբայրակիցներից խլի հայտաբերման պատիվը։ Ուստի նա պետք է շտապի, ուրեմն էլ ինչպես խորամուխ լինի իր արծարծած խնդրում։ Բայց շատ սակավ է պատահում, որ հեղինակը գանգատվի։ Եթե նրանով հիանում են, կնշանակի նա բավականաչափ հասկացված է։ Գրան ժուրնալը, հոդվածը սկսելով անհեթեթ պատմություններով Քրիստոֆի աղքատության վերաբերյալ, նրան ներկայացնում էր որպես գերմանական բռնապետության զոհ, ազատության առաքյալ, որը հարկադրված է եղել փախչել կայսերական Գերմանիայից և ապաստանել Ֆրանսիայում, ազատ հոգիների այդ ապաստանում։ Հիանալի առիթ շովինիստական տիրադների համար։ Ապա ջախջախիչ ծանրությամբ գովեստեր էր շռայլում նրա ստեղծագործությունների հասցեին, որոնցից ոչինչ չգիտեր, ոչինչ, բացի մի քանի տափակ մելոդիաներից, որոնք գալիս էին Գերմանիայում ունեցած Քրիստոֆի առաջին ելույթների ժամանակաշրջանից, և որոնք Քրիստոֆն ամոթից ուզեցել էր ոչնչացնել։ Բայց եթե հոդվածագիրը չգիտեր Քրիստոֆի ստեղծագործությունը, այնուամենայնիվ երկար ու բարակ կանգ էր առնում նրա մտահղացումների վրա, ավելի ճիշտ այն մտահղացումների վրա, որ ինքն էր վերագրում նրան։ Երկու-երեք բառ, որ նա լսել էր Քրիստոֆի կամ Օլիվիեի, մինչև իսկ իրեն լավատեղյակ համարող ոմն գուժարի բերանից, բավական էին եղել, որ նրա խելքին փչեր ստեղծելու Ժան Քրիստոֆի կերպարը, որպես հանճարեղ կոմպոզիտորի, դեմոկրատիայի մեծագույն երգչի, առաջին հանրապետականի։ Նա այդ առիթից օգտվում էր վատաբանելու համար ժամանակակից ֆրանսիական երաժիշտներին, մանավանդ ամենից ավելի ինքնատիպ և ամենից ավելի անկախ երաժիշտներին, այն բանի համար, որ նրանց շատ քիչը մտահոգում դեմոկրատիան։ Բացառություն էր անում մեկ-երկու կոմպոզիտորի, որոնց քաղաքական համոզմունքները նրան անթերի էին թվում։ Ավաղ նույնը չէր ասում նրանց երաժշտության մասին, բայց դա մանրուք էր։ Իսկ ընդհանրապես նրանց և մինչև իսկ Քրիստոֆի հասցեին արված գովեստերը չէին կարևորը, այլ ուրիշների հասցեին արված ոտնձգությունները։ Երբ Փարիզում կարդում ես մի որևէ մարդու գովաբանող հոդված, շատ խելոք բան կանես, եթե ինքդ քեզ հարց տաս. «Տեսնես, ում են վատաբանում»։ Օլիվիեն ինչքան կարդում էր, այնքան ավելի էր ամոթից կարմրում և ինքն իրեն ասում. «Այ թե գործ արեցի ես էլ»։ Նա դժգոհությամբ ավարտեց դասը. Ազատվելուն պես տուն վազեց. ինչպիսին եղավ նրա զարմանքը, երբ իմացավ, որ Քրիստոֆը գնացել է լրագրողների հետ. Սպասեց նախաճաշին. Քրիստոֆը չերևաց. Օլիվիեի անհանգստությունը ժամ առ ժամ ավելանում էր. Նա մտածում էր. ինչպիսի հիմարություններ են կորզելու նրանից։ Ժամը 3-ի մոտ Քրիստոֆը եկավ շատ բարձր տրամադրությամբ։ Նա նախաճաշել էր Արսեն Գամաշի հետ, և գլուխը խմած շամպայնից մի քիչ մշուշվել էր։ Չէր հասկանում, թե ինչու էր Օլիվիեն անհանգստանում, և համառորեն հարցուփորձ անում իր արածների և ասացների մասին։